Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Davidův. Nevzrušuj se kvůli zlovolníkům, nezáviď těm, kdo jednají podle. Uvadají rychle jako tráva, jak zelené bílí zvadnou. Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost. Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo. Stiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle. Odlož hněv a zanech rozhořčení. Nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého, neboť zlovolníci budou vymíceni. Ale kdo naději skládá v Hospodina, obdrží zemi. Ještě maličko a bude po své volníkovi. Všimneš-li si jeho místa, bude prázdné. Ale pokorní obdrží zemi a bude je blažit dokonalý pokoj. Proti spravedlivému strojí svévolník pikle, skřípe proti němu svými zuby. Je však panovníkovi jen k smíchu. Vždyť on vidí, že jeho den přijde. Svévolníci tasí meč, luk napínají, chtějí srazit poníženého a ubožáka, zabít ty, kdo chodí přímou cestou. Jejich meč však jim do srdce vnikne. Jejich luky budou zpřeráženy. Lepší je to málo, co má spravedlivý, než bohatství mnoha svévolníků, neboť svévolníkům budou přeraženy paže, kdežto spravedlivé Hospodin vždy podepírá. Hospodinu jsou známy dny bezúhonných, jejich dědictví potrvá věčně. V čase zlém nebudou zahanbeni. Najedí se dosyta i za dnů hladu. Avšak svévolníci zhynou. Nepřátelé Hospodinovi se vytratí, jak půva plučin, vytratí se v dýmu. Svévolník si půjčuje a k splácení se nemá. Spravedlivý se však slituje a dává. Požehnaní ti obdrží zemi, zlořečení budou vymíceni.
Přeji vám krásné nedělní ráno, vážení posluchači. Dnes jeho část můžete prožít s bratrem Pacifikem Matějkou a s textem 37. žalmu. Bratře, dobré ráno.
Dobré ráno.
V žalmu se nám objevují dvě skupiny lidí, jsou to svévolníci a spravedliví. Tak se na ně podívejme, bratře Pacifiku, kdo jsou svévolníci.
Podle znění žalmu jsou svévolníci ti, kdo nerespektují daný obecně platný zákon. Staví se nad zákon, říkají si, kdo nám má co poroučet. Řečeno slovy první knihy Mojžíšovi, líbí se jim být jako Bůh a sami rozhodovat o tom, co je pro člověka dobré a co je pro něj zlé. Problém je ovšem v tom, že ta jejich vzpoura nemá pražádný vliv na platnost zákonů, podle kterých se řídí svět a lidská společnost. Jim je fajn, ale společnost jako celek na jejich svévoli doplácí.
Když se podíváme na to, jak svévolníky charakterizuje náš žalm, on jim také říká zlovolníci, aspoň v českém překladu, tak zkuste to nějak shrnout, co se tam o nich říká?
Říká se toho o nich docela dost. Stručně řečeno, každá ta pasáž v popisu jejich zlých vlastností je uvedena slůvkem nerozčiluj se. Asi ne bezdůvodně. Říká se nerozčiluj se, nepotrvá to věčně. Jsou to lidé, kteří podle verše 1 jednají zvráceně, což se jistě chápat všelijak. například ve smyslu sexuálních praktik, ale žalmista má spíše na mysli nerespektování Božího zákona. Dále se o nich říká, že jejich život má krátkého trvání jako tráva, která během pár hodin seschne ve žhavém slunci a větru polopouště a sotva vyrašila už není. Řekli bychom, že velmi dobře zapadají do moderní mentality použij a zahoď. Potom také jejich život se vyznačuje úspěchy a skrytými útoky na ty, kdo chtějí respektovat zákon. Jejich úklady proti ctitelům práva se vyznačují zákeřností. Avšak Hospodin, který má být jejich obětí, ten se jim jenom směje, protože je úplně mimo jejich dosah. Oni ovšem neváhají proti spravedlivým použít i sečné a střelné zbraně, proti neozbrojeným chudákům, jejichž jediným majetkem je důvěra v Hospodina. Ta se ovšem ukáže být účinnější obranou než obraná válka. Útočníci totiž nakonec obrátí své zbraně proti sobě navzájem. Navzájem se zmrzačí a pozabíjejí, jak říkají verše 15. a 17. Další charakteristikou zlovolníků je hojnost majetku. Navzdory tomu se o nich říká, že v době hladomoru jim jejich peníze nebudou k ničemu. Na rozdíl od spravedlivých umřou hlady. A poslední vlastnost svévolníků v této části žalmu je jejich nenasytnost a nepoctivost. Ačkoliv mají spoustu peněz, přece si je půjčují. S jídlem roste chuť a s příjmy roste spotřeba.
To je zajímavé, tady kolem toho majetku často Bible říká, že majetek je požehnáním od Hospodina. Kde ten majetek nabrali ti svévolníci?
Tak o tom bude určitě ještě řeč v další části žalmu, ale co se týče vysvětlení žalmu, tak žalm trvá na tom, že způsob nabytí toho majetku je nepoctivý, že je spojen s násilím, že je spojen s křivdou na ubožácích, že je spojen s likvidováním konkurence, dejme tomu, s určitou bezostyšností, s ochotou vydělávat na lidské bídě, na organizování války. Je zřejmé, že ty peníze, které si půjčují, neslouží k pokrytí jejich potřeb, ale spíše k vytváření třeba dotovaných cen, k placení klamavé reklamy, na skupování patentů, které by mohly lidem dát zadarmo to, co oni jim prodávají za velké peníze.
To je velmi aktuální text. Lze z toho žalmu ještě nějak specifikovat, jak svévolník jedná?
Tak především jedná skrytě. Rozhodně nestojí o to, aby se o něm mluvilo. Místo sebe nastrkuje různé bílé koně, kteří dělají špinavou práci, aniž by věděli pro koho.
Už jsme o tom trošku mluvili, ale přesto zhrňme ještě, jak se svévolník staví vůči spravedlivému.
Celý ten žalm používá vojenskou terminologii. Mluví se tu o mečích, lucích. Nicméně je zcela jasné, že žalmista tuto terminologii užívá spíše obrazně a že se tedy jedná o úklady především v době míru. Významnou roli tu hraje majetek, který svévolníci hromadí na úkor spravedlivých. Ale v obecnější rovině se tu jedná o střet materialistické soběstačnosti s životem založeným na důvěře v Boha. Hlavním motivem útoku proti spravedlivým je jejich životní skromnost, která způsobuje, že bezbožní nemohou je učinit závislými na své zištné pomoci a že na nich tedy nemohou vydělávat.
A jak se na svévolníky dívá Hospodin?
Jak už bylo řečeno, Hospodin na ně zhlíží se shovívavým úsměvem, protože ví, že jeho plány se světem a s osudem spravedlivých ani jej samotného nemohou nijak ohrozit a že jejich úspěch a bezstarostnost bude mít jenom relativně krátké trvání.
No a jaký je tedy osud svévolníku nebo konec?
Já bych řekl jedním slovem rychlý. Rychle vyrostou, rychle zvadnou. Řečeno slovy Nového zákona jsou takovým obilím zasetým na okraj cesty. Na nějakém vhodném místě rychle vzejdou, ale žhavé polední slunce a žhavý jižní vítr je spálí, protože nemají hluboké kořeny. Žalm není o nich příliš konkrétní, říká prostě budou zničeni, zajdou, rozplynou se jako dým, budou zničeny jejich zbraně, na které spoléhali.
No a jak se má vůči svévolníkům stavět slušný člověk nebo člověk spravedlivý, abychom používali termínu žalmu? Jak má reagovat na jejich jednání?
Tak především nemá smysl odpovídat jim stejnou mincí. Zlovolníci jsou mistry války a své zbraně ovládají dobře. Spravedlivý se může přiměřeně bránit, ale neměl by útočit. protože v přímém střetu nemá šanci vyhrát. To je samozřejmě velmi citlivá otázka v dnešní době. Nicméně žalm nabízí jako osvědčenou taktiku pokusit se rozložit bojovou sílu nepřítele zevnitř. Ideologickou válkou, takže nakonec upustí od útoků nebo své zbraně obrátí proti vlastním lidem. Je jasné, že každá akce vyvolává reakci. A nejlepší obranou proto je ukázat nepříteli, že já jsem mravně silnější, solidárnější, semknutější ve víře.
Svévolníci často těm spravedlivým strpčují život. Co si s tím mají tito lidé počít?
Domnívám se, že naivní je myslet si, že se svévolníků zbavíme a že budeme žít v ráji na zemi. To se bohužel nedá očekávat. Rozumnější je prostě ignorovat a držet si v paměti slova svatého Pavla, která zkráceně zní: jsem jist, že ani smrt, ani žádná moc nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši našem Pánu.
Tedy ani žádný svévolník.
Samozřejmě, ani svévolník ne.
V pořadu Ranní slovo dnes přemýšlíme nad svévolníky a spravedlivými, jak o nich pojednává prvních 22 veršů 37. žalmu. Naším hostem je bratr Pacifik Matějka. Bratře, kdo jsou podle žalmu a vůbec podle Starého zákona spravedliví?
Biblická spravedlnost je úzce provázána s dodržováním psaného Božího zákona. Nicméně v našem žalmu je zdůrazňován trochu jiný prvek. Po vzoru egyptské moudrosti je za vzor kladen klidný člověk, který se nenechá rozčílit a za všech okolností zachovává rozvahu. Třikrát přímo a dvakrát nepřímo je v úvodu žalmu zdůrazněno: nehněvej se. Jednou zde dokonce nacházíme příkaz ke kontemplaci či k modlitbě klanění. Mlč před Hospodinem a vyčkávej. A mezi tím je v téže části dvakrát zdůrazněno: důvěřuj v Hospodina. A v samém středu stojí centrální výzva: nacházej potěšení z Hospodina. Domnívám se, že právě zachovávat toto přikázání je klíčové. Protože když je někdo zamilován do Boha, nepřipadne mu obtížné zachovávat jeho přikázání, protože ví, že jsou zamýšlena pro jeho dobro. Když někdo naopak nemá rád Boha, považuje i sebemenší příkaz za útok na svou osobu a odpovídá nenávistným protiútokem. Klíč ke štěstí i ke spravedlnosti je v tom, že člověk je vnitřně spokojený a nemusí tedy hledat štěstí mimo sebe, a tím více může štěstí rozdávat a sloužit.
To jste řekl moc hezky, když je člověk zamilován do Boha. Jaký je tedy vztah spravedlivých Hospodinu?
Na základě celkového vyznění toho žalmu bych za základní postoj spravedlivých vůči Bohu označil vděčnost a důvěru. Spravedlivý si je vědom toho, že život ve spravedlnosti ho činí velice zranitelným, nezajištěným, odkázaným na Boží ochranu, nuzným a chudým. Ale na druhé straně tu snad už v zárodku zaznívá to, co budeme později číst v Novém zákoně v listu Filipským. Je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.
Ještě se podívejme, jak mají spravedliví jednat.
Důležitou vlastností spravedlivých je nelpění na majetku a trpělivá věrnost v maličkostech. V první části žalmu 37, o kterém si dnes povídáme, je několikrát naznačeno, že spravedliví, kteří se v době vzniku žalmu zřejmě vraceli z babylonského vyhnanství, patří podle veršů 11 a 14 nejspíše do kategorie anávím, tedy chudých, případně ebioním, to je nuzných. Tomu odpovídá i opakovaný příslib ve verších 11 a 22, že dostanou zemi za dědictví. Tedy zdá se, že tu zemi ještě nevlastní. A že tak, jako se svévolníci těší z hojného majetku, oni se budou těšit z hojnosti pokoje, šálom, což ovšem v hebrejském myšlení není pouze nějaký stoický klid, ale také absence války, prosperita a plodnost.
Už jsme to zmínili v 7. verši. Žalmista říká: stiš se před Hospodinem a čekej na něj. Jak se může člověk stišit před Hospodinem?
Jak už jsem naznačil, nejedná se pouze o nějaké meditační cvičení. Naopak je to velmi aktivní modlitba mlčení, jako to mluví i žalm 65. Stišením se sluší tebe chválit. Existují mnohem silnější slova než jenom ta, která jsme schopni sformulovat v mluveném jazyce. Existuje slovo mysli, jehož vrcholným vyjádřením je vtělené slovo Boží Ježíš Kristus. Výraznou vlastností tohoto slova mysli je vydanost, neotřesitelnost vztahu, věrnost až za hranici smrti, pronikání do hlubin živého Boha. A víme, tak jako bludaři v Tyatyrech podle knihy Zjevení usilovali poznat hlubiny Satanovi, křesťané se mají snažit poznávat za pomoci Ducha Božího i hlubiny Boží, jako to mluví první list Korinťanům. A podle listu Efeským se mají snažit pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka, poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dát se prostoupit vší plností Boží. A to je, myslím, přesně to, co má na mysli náš žalm v tomto verši.
Ještě je zde také řeč o životě, respektive o životní cestě, kterou mají spravedliví Hospodinu svěřit. Co to znamená?
Žalm nějak zvlášť přesně nespecifikuje, co to znamená tato cesta, ale nepřímo to naznačuje ve verši 18. Odvrácenou stranou snahy spravedlivých o poznání Hospodina je stav, kdy Hospodin dle žalmu zná dny bezúhonných. Hebrejské slovo tamím označuje člověka nebo zvíře bez vady, bez poskvrny, který celý bezvýhradně patří Bohu. A tudíž ponechává na něm i to, kam ho pošle a jaký úkol mu svěří. Nemá žádné boční plány a úmysly. Tamím označuje nezbytnou vlastnost liturgické oběti, která je vyžadována k tomu, aby mohla být Bohem přijata.
Teď trošku osobní otázka. Spravedlivý má odkládat hněv a nevzrušovat se, aby se nedopustil zlého. Tak já jsem cholerik, tak co si má takový člověk se svým hněvem počít, zvlášť když je přímo konfrontován s tou spupností své volníku?
Tak musím říci, že já, ačkoliv se jmenuji Pacifik, tedy pokojný, tak říkají, že to je oceán, který se občas rozbouří. Ale podle znění žalmu je třeba si uvědomit, že hněv není něco takového, co by nutně muselo mít nad námi moc. Když mluvíme o přímém střetu se svévolníkem, tedy o tom důvodu, který člověka může rozčílit, tak i tam Ježíš nám radí: člověče, kdo mě učinil nad vámi soudcem nebo rozhodčím. Hněv není něco takového, co by člověk nemohl ovládat, když se v tom bude cvičit. A když k tomu hlavně bude mít silnou motivaci. Důkazem je mimochodem i starozákonní text o Kainovi a Abelovi. Tam přece také čteme, že Bůh říká Kainovi o hněvu: nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit. Ty však máš nad ním vládnout.
Proč vůbec vyvolává spravedlivý člověk ve svévolníkovi potřebu nějak mu ubližovat?
To je celkem jednoduché. Spravedlivý je svým bezúhonným životem svévolníkovi výčitkou. Tma vynikne pouze v konfrontaci se světlem a hřích se stává dobře patrný až při konfrontaci s bezúhonným životem. Spravedlivý je pro svévolníka živým důkazem, že to jde i jinak. Bez podvodu a úskoku, že není nutné ubližovat druhým k tomu, aby člověk byl šťastný. Svévolníkovi se však jeho způsob života líbí a je to pro něho pohodlnější, a tak musí odstranit srovnávací vzor, bez kterého je odchylka od správného způsobu nepoznatelná.
A to se děje velmi často. Bratře, tady 18. verš říká: Hospodinu jsou známy dny bezúhonných, jejich dědictví potrvá věčně. Co ta slova znamenají?
Celý žalm je orientován do budoucnosti z hlediska člověka, ale do přítomnosti z hlediska Božího. Spravedlivý je ten, kdo při veškerém svém jednání bere v potaz konec všech těchto dnů. Z hlediska Božího znát neoznačuje pouze nějakou informaci o člověku. Znát je hluboký tvůrčí vztah. Když Adam poznal svou ženu, narodilo se dítě. Když Bůh poznává člověka, rodí se království Boží, které už zde a nyní přesahuje do věčnosti. Dědictví, o kterém se tu hovoří, je jako konto v bance, ke kterému člověk získá přístup až po dosažení určité zralosti či duchovního věku. Už nyní je jeho vlastníkem a zmnožuje svůj majetek dobrými skutky, ale přístup k němu získá jenom tehdy, když úspěšně překročí hranici ze smrti do života.
Vy jste nám naznačil kontext, do jakého ten žalm zazníval, když vznikl, kontext babylonského zajetí, návratu, konfrontaci možná s těmi pyšnými Babylonci nebo jinými lidmi. A tak je celkem pochopitelné to, co tady je v tom 22. verši jako zaslíbení, že spravedlivý obdrží zemi. To je zaslíbení, které se ve Starém zákoně objevuje poměrně často. Ale jak bychom je mohli chápat v kontextu Nového zákona?
Těch paralel v Novém zákoně je celá řada. Samozřejmě existuje takřka doslovná paralela k horskému kázání u Matouše, která říká blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Můžeme zde citovat i Lukášovu verzi, podle které jsou to chudí, kterým bude patřit Boží království. Lze však citovat i druhý list Korinťanům, kde čteme, jsme chudí a přece mnohé obohacujeme, nic nemáme a přece nám patří vše. Nicméně bylo by asi správné zmínit i skutečnost, že verš 22., který tu citujeme, má i významově odlišnou variantu, kterou najdeme v řecké Septuagintě i v syrské Pešito, a která je pravděpodobně původnější. Tam se říká, žehnající zdědí zemi a zlořečící budou zničeni. To je, myslím, původnější text a k němu se vztahuje Ježíšova výzva v Lukášově evangeliu, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, jednejte i vy s nimi. Je tedy dobře vzít v potaz, že tyto ušlechtilé ideály nacházíme už na půdě Starého zákona a při četbě žalmu se v nich můžeme vděčně upevňovat.
No a tak mi to tak připadá, že ta země je vlastně určité vítězství nad sebou samým.
Tak nepochybně, když odmyslíme, že člověk je povolán k tomu, aby znovu žil v těle, aby je povolán ke vzkříšení těla, aby žil tedy na zemi, tak prvoplánově ta země není chápána jako místo, ale spíše jako stav člověka. Tudíž nebe v tomto smyslu nepochybně je vítězstvím nad sebou samým.